wala munyu biosu munde no mo hawo hebrone wake emunyu banyi wonu wake mo munyu banyi hamno wake jifia konya Bible Baptist emi osofo Timothy abroso ike dikin Daniel kwechuke brother Ezekiel no wake mo munyu banyi hamne no hefia he no nge obu wotwe no wake mo munyu no abe ne wake mo munyu manu mo munyu ne e wake manu wa wule bieke walk in righteously nyenge anukwalim alo damimi nyenge damimi ke ke mau jalo jimo le onye nge damimi amen luko kama chano kama hane wadikin Daniel which we ne esole hao
shawe kazuba wala chama wana musim muna libina ukon kayawe oke wapo uchi olu kawasu mune ogbalibino wakesi na asamu. Ihu abene uwasi kwa ya jima jichwepe nuwashe umunyu. Nene mina maheyo wasole menge cheke bike mamu kukudemi. Umunyu na nihiamni wahiane. Wamano vashe umunyu oke ha jima jichwepe. Nene mene amahe umunyu no yopapa watumeka uudim. Kan umu kukuno ne isolime. Umu kukuno ne ehime ubon. Omukokro ne wo mehewa mneni anyina hisikambo de kojipo nge oyano nyami akopela bime wana musinga munu Jesu Kristo wa bimwa solenga amen
amen wa mahane wa munyu wa wawukaji Isaiah chapter 33 verse 15 to 16 Isaiah 33 15 to 16 wa mahane brother Ezekiel ne solenga e kandi hawo
hallelujah
amen
Isaiah wumi yinyumle teke ete. Mba mneji nyuma ke enu. Ke asi nyuma ke ekpa. Nye wabutwe. None pio none da. Ne etuon anu kwale. None sume kan ima ye noko awi. Ne eke nani. Ne ehewe nyomini hulo. None chiyon etue. Ne eko nu muwasi pwemi saneko. Ne eke ehengbe hiewe. No ya ya eyi mana wami jama cheo mana hejomi kan no kone ngembo ne he wasami nyami imana ni maye ne imana nyu manu amen
amen wanaka wa munyu chonwo kan wape damini ne epio damini o leji none mausu ensande de mauke wanyenge damimi lo anyime nenyenga mitwe buye nyane wanyenge damimi ke mau jalo jimwo le onyenge dami blono seke onyewe nge damimi ne choka chapi mau jalo kwa ji se mau jalo kwa onyenge damimi anyime nenyenga mitwe buye nyane wa bomodi kan wa Kristo foli wa manyenga dam mauke nenyenga dam mi lejino ne eda ne le mauhu epo akrabacha ke woi ne ipetehi ke hionini ne jamano enwe bribe ke Kristo fono jio onwe bribe loji nyomini one ke o Kristofo no ji ono nga nyomini ngo mau sume numlo hune epuo muosi neneke ehimwepo na ni ya yami mau sume nenene mene mau suo ehane ahi le mau ni che inanisi ne mawo niche jitesa ne ha ahi lo iboli ahi huo yime ne kumahu yime lokeji ka okeo hin fun chache mauno huo boye ne kumahu boye ongba mbesi pwe ne mau mapu akraba chake wohi ne hene mo mahion mau popia ke wohi ne mo ohe nyelion mape mau lehun ehe nyelin ejaka mau sombo ne omahisinge mau ewe mi alo mau ehene e akrabacha mi ne jama hi ogbogbo na po na achele COVID-19 no ne ba no po alo coronavirus no po o manu e ko to ese ekopobo nai imaje hi okeje ublon ni maje ohia mligiti no keje ublon keji ga oke mau ngenye yo imapo akrabacha ke wo ike obime ko owe kuchu epe neke o henye limpo be monoko nye mape ne anene ama susuka ko hechu epe imakwale ike bu menche manu kejika oke mau ngenye nge anukwale ne kejika oke mau ngenye nge anukwale mi mau po akrabacha nwake wohi ne abusion cheme atahumni pone amate kesimgo ekobu nai kukane Isaiah chapter 54 verse 17 e chowo tahumni ne enyeneji mumumi tahumni ne mau kerewahi akrabacha pui ne kejika henyelo etesi kesi wopo le nene mapipu hu ekukubi wonai anyi mimene nyenge mitwe buye nye hane wa kase mau blo loko kane ni wa nyenge mau blo ni wa he mau ye ni wa ke mau ne enye ne kejika wa he mau ye ni wa ke mau nge nye yo le wa nge ni yi wanam ni wa nge akrabacha nwa nge zumbano no ke asibe ne wa mau mabangu wa ke uhyo mache yin ya kukane Psalm 86 verse 11 yeke, teach me your way O Lord, I will walk in your truth. Chomi oblo, nima nyenge oya nukwaliyomi. Unite my heart to fear your name. Chache, yeke buam, ne ma yemugbeyi. Nima hinsinge omi. Nima nyenge oblo no. Neke kan ojikunwe oya nunyamiyo. Makupi lambi. Kukane Psalm 7 verse 10. Okay? My defense is of God. Who save upright in heart. Mau diye krabacha ni. Leji nune yoke buami. Ne po akrabacha ke wehi. Ne nami mobo. Nge ekwibiton. Chache mau ke wange munyutiye. Eke ke ma nyenge e blono. E ma po akrabacha ke wehi. Ne ma yike buawo. Ni ne mouse meji nosisim ojo chwam jum bribe ngom keni mouse me jemani ndom umada no kukwe no ne muke nani mouse me jan lokeji ga onge mitwe buye ne ochawe kristofonu alo mau jalo no hi ni sisie ochwa ojo ngo bribe keni yo le mouse me jan lo mau nge mude mau munyi nge ongo bae ne uchaki ujimba. Ukande Proverbs chapter 16 verse 8. Ke better is a little with righteousness than vast revenue with out of justice. Bo ne omanane eji nene onale nge anukwale miyo. Mau jom nge no. Pebe ne omana jenom ni chwepe ne ogun. Ikweti wamblo no. Alo lakwa blo no. No ke na. Mau dim jom beno. Lo mau ke wa nyenga anukwalin. Ni wa ye anukwale ke hae. Ke asi. Bim. Ni wa kema hisinge zubano no tuye epe. Psalm 41 verse 12. As for me. You uphold me in my integrity. And set me before your face forever. Chache mau na. O nukwaye miyo. Ne epetohi. Ne. Le ne manyongwe kaji ne kasi ni anime woni mline wachu wonche me wanichum ke government nichum chwepe nyane wajo diblim niwom neji bribery kokane Proverbs chapter 17 verse 23 eke a wicked man accept a bribe behind the block. to pervert the way of justice. Ikpeti walo ne ngo dibrim ni alo bribe ne dibrim ne eka ne eka chin anukwale oblo because ke ongo bribe obenye matu anukwale lo you know maunge wokoko boy ke wakongo dibrim ni koke mau jalo jio alo Christophono jimo le ochen oheka je bribe ngombe I mean, no one can meet you. Ni funga ne wache wa eke Christopholi. Seke wa jisolen chompe wange bribe ke ni ngo wange lakpaye wange juye ke ni konga jape chapi Christopholi kwa kwaju alo mau jalo kwa kwaju neke mau jekunga ya nunyami ubehi o mache yimi mchefa ubehi o mache yimi mblo nae seke wange la ne o jama unona hi o mache yimi mblo le o chen o heke je lakpaju kutupo ni ne de ni ne ese cheo ga jehe ne o nyem nga mawbro nga nu kwalim bo ne mawke mahamo esao he ne o bwa joy no onge ogmo sindam ke hamau e jaka ekwo ne ne mo napo nukule nawenya se hinwe kon jumi lapaye ojo chwam ke ni mausume loko onge la no nyenge anu kwalim ne ke mawu je ko nga nu nyamyo okope lambio le ne mawnga wo de jo chenwe hekaje abu abusion blono shon evil chenwe hekaje ni ne dehi abusion ni ne dehi ko kan Job chapter 28 verse 28 again and the man he said behold the fear of the Lord that is wisdom mawgbeye ni maw munyu ne ngongo bana ko nge twebuye ne o maye mo gbe no ma chake oyo lo ji nilem sisije to depart from evil is understanding ke o chen o heke je abusion dikaye ke ni yayam blono e choka pi opa ko onuma omunyu sisi I refuse to allow the devil to steal my identity Munda ligwino deo heken. Deo heken. Deo heken. Munda ligwino. Ichinye heblo. Kan abusyan ne ejumi. Kaje. Ye anu nyami. Kaje muno ke yada. E fia he nonge, nonge mitwebu yo. Deo heken. Munda no kaje muno ke ya. I das nye mao biem. Ni chinye hebro kan abusian ne ejumi keje ye ya nunyam ne maoke hami anyimi no nga mitwebuye efe no nga no nga mitwebuye maunga okoko boy ken wanyenga nkwale ni wanyenga ebro no ne ke ocheo heke mauja lo jolo Christopher no jimwo bio heke onga nyenge anukwale milo onga nyenga mau bro no lo mini aflanga asisi onga Christo aflanga asisi yonge alo abusan biji o. Ko le kan mao biji mo. Chen o heke je. Je mi ni hi ne e senge mo ngwe m lakpa yem ju kutu po. Ke nyango da se yem. O jo chwam. Nene ji o no. Chapi o no. O henge konge no. Kla le ji abusan ni chung. Ne mao kon chon heke je o he. Ne ko chen o heke je o he. Jema no ma he. No he Christo ye o. Ke Christo je po nge a no nyam yon. O be lambi pe. Ani mino nga mi twebuye ekuo nyama submain no me ekome onga ekomami se onyewe ne ochen ohekejin munel gwino nene inga no nga ma omunyu nuno ke okima solem solem ni ma solem no ma ma je okeje ni ne hecho wechu epe mi ne ma dramu ne ke Kristo jibu ngo ya nyami o umana ni iwana nene ma dio dekenye si dekenu cho Yesu inamosi kamune ligwino omunyu obaigun inaka ideni ise yayampe lo jimi ke tom nekin bahin ye twim bangom kepe uno numa hisike hambu ne koje ku ngoya nu nyami makopi lambi inamosi kan onuye prayer ye Yesu bien amen kokim sole sole no munne ligwino agma obiange wala omion opima obi ne oba onyenge ma obrono no chake no nyenga no kwale ne ke Kristo jikunga ya no nyamia obe ula mbipe chache ne yike buwa o ne namobo ne pia ohi kajemuno kiasi bine Kristo ma jikunga ya no nyamia ne ibangu muke ohi o mache yimi amen u esia eno nge no kubumutio ma o isi ni wasole chache na musingo tuwe buli tuwe peke u umuomi chache puwa kraba chake uwa eno yike buwa me no na memobo no to menya kwe bronya no to menya kwe kadi ye mauche ke bi ke mkonkon bi amen o emenye usofo timothy abroso ikadikin daniel kwechu ke brother ezekiel wakema one joni ne pianye ke asimu no chi hu nyama no haiku amen o
amen
kejika nyingela ne nyika matu munyu alo nyama bi wonu kwa mwa machem nge pando no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 maone pianye hiyo muno chimunya manu wa heku amen.